Kontratazio mahaietako erabakimena sendotzeko aholkatu du Nafarroako Parlamentuak. Joxerra senar. Iragan astean amaitu zen ikerketa batzordea Nafarroako Parlamentuan eta osoko bilkuran berriro ere ondorioak eta gomendioak bozkatu dituzte. 11 hilabetez bildutako informazio guztiak agerian utzi du ez dela ustelkeriarik egiaztatu baina administrazioaren jarduna nabarmen hobetu zitekeela batik bat belateko tunelen esleipen prozesuan. Horregatik, Nafarroako Parlamentuko gehiengoak aholkatu du kontratazio mahaien erabakimena eta funtzionamendua hobetu egin behar dela. Behin ikerketa batzordea amaituta, ondorioak eta aholkuak eztabaidatu dituzte gaur eguerdian osoko bilkuran. Aurreko asteko emaitza bera errepikatu da. PSN-ek EH Bilduk eta Geroa baik ondorioztatu dute ez dela praktika ustelik frogatu eta ez dela esku hartze politikorik egon. Zurekin Nafarroa ados dago horrekin, baina uste du bai egiaztatu dela botere politikoen eta ekonomikoen arteko harreman zuzen eta praktika okerrak. Horregatik, abstenitu eginda. Aldiz, ikerketa batzordearen hasieratik egin bezala, UPN-ek eta PP-ek Nafarroako gobernuaren defentsa egitea leporatu diete gainerako alderdiei. Guztiek beste aldera begiratu nahi dute eta erantzukizun politikoak saihestu kritikatu dugu PN-eko Javier Espartzak. Gomendioei dagokionez, koalizio gobernuko hiru bazkideek eta EH Bilduk gomendio batzuk hitzartu dituzte. Batetik, ondorioztatu dute egungo kontratu publikoen foru legea moldatu egin behar dela eta kontratazio mahaien araubidea argigarriagoa izan behar dela uste dute. Bestetik, kontrol neurriak eta baliabideak indartu behar direla deritzote. Era berean, kontratazio publikoko behatokiak egindako proposamenak bere egin dituzte. Irakurketa politikoak. PSN-eko Javier Lekunberrik nabarmendu du ikerketa batzordeak tonaka informazio bildu duela eta 43 pertsona iragan direla handik. Ez da topatu ustelkeriaren zantzu bakar bat, naiz eta zenbaitek neka ezin hori bilatu duten. Lekunberrik onartu du belateko esleipen prozesua gora beratsua izan zela, baina kontu hartzaileak prozedura legearen arabera egin zela ondorioztatu zuela. Gogor kritikatu du eskuineko oposizioak Maria Txibite lehendakaria ustelkeria sare batekin lotu nahi izatea auzi judizialean horren gaineko aipamen bakar bat ez dagoelako. EH Bilduko Adolfo Araizen ustez, UPN-ek eta PP-ek ikerketa batzordea erabili dute ez gertatu dena argitzeko gobernua igatzeko baizik. Zilegi da hori egitea, baina onartu dezatela helburu horrekin egiten dutela. Gaineratu duenez, kale egin dute xede horretan. Txibiteren dimisioa lortu nahi izan dute hauteskundeak aurreratu asmoz. Zorionez, porrot egin dute eta ustelkeria horretarako aitzakia izan da. Gero abaiko Pablo Azkonaren arabera, batzordeak zorrotz eta gardentasunez egin du lan azken urtean. Baliagarria izan da herritarrei kezka eragin dieten gertaera batzuen gainean argia igorri duelako. UPN-eko Javier Espartzaren esanetan belateko prozesuak politika egiteko modu bat erakutsi du. Hemen egia dena da Nafarroako gobernuak akziona eta Serbinabarri 76 milioi euroko kontratu publiko bat esleitu diola. Naiz eta ikerketa batzordean eta auzi judizialean komisiorik ordaindu izanaren zantzurik ez den agertu, Espartzak uste du ustelkeria zantzu ugari daudela. Ez da normala etekinak jasotzen dituzten enpresen eta PSN-eko agintarien artean lotura finkoak izatea, ez da normala presidente sozialista bat den bakoitzean Nafarroa ustelkeriarekin lotzea. PP-ko Javier Garciaren esanetan, PSN-eri komeni zaizkion ondorioak atera ditu ikerketa batzordeak. Zurekin Nafarroako Miguel Garridore bustez, gobernuaren eta oposizioaren arteko dinamikak baldintzatu du ikerketa batzordea eta kezkatuta agertu da herritarrek nola ikus dezaketen egindako lan guztia. batzuek eta besteek interes politikoen arabera jokatu dugula pentsatuko dute eta ez jendearen interesen arabera. Bere ustez, alderdiek begirada altxatu behar lukete herritarrek politikarekiko konfiantza galtzen jarraitzen badute eskuin muturra izango delako irabazle nagusia.